Sveiki gyvi malonūs klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, 17 valandų 8 minutės, pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą. Kaip girdėjote per žinias, du Rusijos kariniai orlaiviai savaitgalį pažeidė Lietuvos oro erdvę per pratybas Zapad. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas sako, kad neturėtų stebinti šis faktas, kadangi mokymai Zapad yra dideli, pratybų mastas didelis, sakė parlamentaras, na ir daugiau jis nekomentuoja situacijos, teigia nesantis visiškai susipažinęs su šiuo įvykiu. Šiandien mes taip pat sužinojome, kad Lietuvos teisėsaugos pareigūnai ir kitą Lietuvos erdvės, galima sakyti, pažeidimą sustabdė. Per tarptautinę operaciją sulaikyta daugiau nei pusė tonos hašišo, 8 įtariamieji Lietuvos piliečiai sulaikytų narkotikų vertė apie 5 milijonus eurų. Mes netrukus aptarsime šitą naujieną, bet aš dar pristatysiu dar vieną naujieną, dar vieną temą, kurią kalbėsimės šiandien laidoje, kodėl rytų europiečiai taip pat ir mes Lietuvoje patiriame maisto apartheidą. Kalbinsime žemės ūkio ministrą Bronių Markauską. Maisto apartheidų vadinama ta situacija, kai rytų europiečiai gauna tų pačių pavadinimų, tų pačių firmų maisto produktus, bet kitos kokybės. Jie nėra nesaugus, bet jie yra tiesiog šiek tiek prastesnės kokybės, kodėl taip yra. Mūsų pokalbis su ministru Broniumi Markausku antroje laidos dalyje. Pradėsime nuo štai šios hašišo rekordinės siuntos. Mūsų pašnekovas dabar Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Andžejus Roginskis. Sveiki gyvi, ponė Roginski.
Labadiena.
Tarptautinis tyrimas pranešama taip, bet nusikalteliai sulaikyti visi Lietuvos piliečiai, ar ne, įtariamieji?
Tikrai taip, šiandieną pranešėme, kad sulaikėme 8 Lietuvos piliečius po mūsų atliktos tam tikros ilgalaikės operacijos, kurią pradėjome 29 dieną. Išvadėmis Rusijoje pirmosios ir jį trūko per keletą etapų kelias savaitės, ką laikėme paslaptyje ir šiandieną informavome visuomenę.
Ir čia sulaikyti tie žmonės, kurie vežė tuos 100 kilogramų narkotikų?
Ko gero reikėtų pažymėti, kad būtent dėl to ir ta operacija buvo suskaidyta į etapus ir tas finalinis galutinis etapas prasidėjo rugpjūčio 29 dieną, nes pagrindinis tikslas ir buvo nustatyti visus dalyvaujančius neteisėtos narkotikų apyvartos srityje, dalyvaujančius asmenis ir kas yra mažymiausios grandies iki viršutinės grandies ir visus sulaikyti, siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tai ir padarėme būtent šios operacijos metu.
Iki viršutinės grandies, tai kas toje viršutinėje grandyje? Mes, kurie žiūrim visokius serialus, tai manom, kad viršutinė grandyje yra jau tie patys, na, tokie vadai gaujų.
Jo, kokiam serialui nekomentuosiu, tačiau iš tiesų, kalbant mūsų teisinė kalba, tai šiandien tyrime bendrininkų grupė padarytą nusikaltimą. Manome, kad jis buvo organizuotas nusikaltimas. Išties atliekame dabar būtinus visus ikiteisminio tyrimo veiksmus. Asmenys, kurie yra sulaikyti, tarp tų 8 paminėtų, tikrai yra keletas asmenų, kurie mums pakankamai gerai žinomi mūsų organizuoto nusikalstamumo tyrimo padaliniams, dėl jų galimų sąsajų su organizuotu nusikalstamumu, netgi su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu.
O ar jie buvo jau žinomi dėl nusikaltimų susijusių su narkotikais, jų prekyba?
Tame tarpe taip, kai kurie iš asmenų sulaikytų yra teisti daugybę kartų, nuo 8 net iki 11 kartų, už įvairiaus pobūdžio nusikaltimus, tokius kaip vagystės, plėšimai, dokumentų klastojimai, tame tarpe įvairiose valstybėse jie buvo sulaikomi ir nuteisti. Tačiau kalbant apie pagrindinių organizatorių, kurį mes įtariame kaip organizatorių šios nusikalstamos veikos, jis nėra teistas praeitie.
O buvo žinomas policijai?
Taip, buvo žinomas. Taip.
Bet kol kas neteistas. Štai pranešama, kad vilkiko puspriekabėje slėptuvėje rasti šitie narkotikai. O per ko, iš kokios valstybės į Lietuvą pateko tas vilkikas su narkotikais?
Iš tikrųjų, taip, narkotikai buvo rasti ir vilkiko puspriekabėje, kadangi narkotikai rasti skirtingose vietovėse. Šiuo metu tai yra didesnio tyrimo dalykas. Mes nenorėtume plačiau komentuoti nei kilmės šalies, nei paskutinės, kaip sakant, galutinio tikslo. Tačiau dabar šią minutę suprantama, kad tikrai tas tikslas nėra Lietuva. Ir mes glaudžiai bendradarbiaujam dabar su užsienio partneriais, aiškinamės tos galimus tikslus.
Bet galime tarti, kad čia, galime manyti, kad čia į rytus keliavo šitą siuntą.
Taip, mes šiandieną pranešėme, kad tyrime versiją, kad būtent kontrabandos būdu buvo ruošiamas įgabenti šį didelį kiekį narkotinių medžiagų į Rusijos federaciją ir toliau galimai, ta prasme, platinama arba ten, arba gabena, buvo siekiama gabenti dar toliau. Šiuo metu tai yra įgrįsime tyrimo dalykas, ką mes su prokurorais iš generalės prokuratūros glaudžiai bendradarbiaudami tyrime.
Šiaulių Panevėžio Biržų grupuotė su jomis siejami įtariamieji, žodžiu, čia daugiau su Šiaurės Lietuva susiję, ar ne?
Taip, kadangi, jeigu taip dar daugiau pasakyti, mūsų vienas iš prioritėtų yra vykdyti prevencinio pobūdžio veiklą, neteisėtas narkotikų apyvartos srityje ir būtent kreipiant mūsų taikiklį, ypatingą dėmesį skiriant narkotikų pasiūlai ir gamybai, kontrabandai, patekimui į rinką ir platinimui. Tai be jokios abejonės šiandien dieną organizuotos nusikalstamos grupės jos yra žinomos, kurios siekia užsiimti tokią veiklą arba užsiimą ir tikrai tai yra vienas iš rezultatų puikių, vienas iš paskutinių puikių rezultatų, kuomet mes sulaikėme su nusikalstamumu, organizuotų nusikalstamumu siejamus asmenys.
Bet ar galima manyti, kad jeigu jūs sulaikėte štai daugiau nei pusę tonos to hašišo, kuris, sakote, yra skirtas ne Lietuvos rinkai, kad na, Lietuvos rinka ir toliau bus aprūpinta? Ar galima manyti, kad vis dėlto galbūt dalis tų narkotikų, kurie tranzitu keliauja per Lietuvą, likdavo čia šalyje?
Ne, būtent kalbant apie šį narkotiką, šis nėra narkotikas paprastas Lietuvoje, jeigu vertinant statistinius duomenis, tai iš tiesų tikrai ne. Net vertinant pastarųjų kelių metų sulaikymus, kur mes kartu bendrai arba atskirai teisėsaugos institucijos dalyvaujame atliekant sulaikymo operacijas, kartu su Mūtijos kriminalinė tarnyba, tame tarpe į policiją, tai išties kalbame apie sulaikymus šimtų kilogramų arba net tonų per keletą paskutinių metų narkotikų, kas vyksta tranzitu per Lietuvą arba sulaikymai kitose užsienio šalyse, kur dalyvaujant mums. Tai išties tikrai būtent šis tranzitas, kalbant apie hašišą, jis tikrai nukreiptas ne į Lietuvą, čia praktiškai tikrai negalėtume kalbėti apie kažkokią tai rinką stabilią Lietuvoje.
O kas yra deja populiaru Lietuvoje, kokie narkotikai ir galbūt jūs apie dinamiką taip pat galit kažką pasakyti, vartojimo, platinimo, gamybos?
Iš tiesų mes neišsiskiriam statistiškai Europos Sąjungos valstybėse šiuo aspektu, tai beigas abejonės augalinis kilmės, ta prasme kanapės, kažkiek yra sintetinių narkotikų, tačiau vėl kai noriu pabrėžti, kad tikrai šiandienai, ta prasme, kaip žydinio kažkokio, tai vienokio ar kitokio mes negalėtume čia konstatuoti. Tai kaip ir praktiškai vidutiniškai mes atrodome, ta prasme, Europos Sąjungos valstybės ar net žemiau vidurio. Būtent kalbant apie statistiką, apie rizikas dėl narkotinių medžiagų vartojimo.
Dėkui. Ačiū Jums. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Andžejus Ruginskis apie tarptautinę Lietuvos teisėsaugos operaciją, per kurią surasta daugiau nei pusė tonos hašišo ir sulaikyti 8 įtariamieji Lietuvos piliečiai. Kaip girdėjote, įtariamasis organizuotos nusikaltimo gaujos vadeiva buvo iki šiol neteistas. Mūsų pašnekovas dabar narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento stebėsenos analizės skyriaus vyriausias specialistas Edgaras Dakševičius. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Kaip štai jūs pasakytumėte, stebite situaciją jau Lietuvoje, ne tą, galbūt ne tiek tą tranzitą narkotikų siuntų per Lietuvą, bet Lietuvoje ar pastaraisiais metais narkotikų paklausa ir pasiūla atitinkamai auga Lietuvoje?
Na, iš tiesų Lietuva yra ir buvo ta tranzitinė šalis ir tie narkotikų kiekiai pastovi yra išimami iš prekybos. Kas liečia vartojimą, kas taip pat rodo pasiūlą, tai Lietuvoje šiuo metu, kaip ir teisingai sakė policijos atstovas, populiariausias yra kanapės ir jų vartojimas yra kiek mažesnis negu Europos vidurkis. Jeigu žiūrėtume bendrai 15-64 metų amžius gyventojus, jeigu žiūrėt jaunesnius, pavyzdžiui, tyrimo, kuris atliekamas mokyklose, tai taip pat, kas maždaug 17% 5-9 klasių moksleivių yra bent kartą gyvenime bandę kanapes. Tačiau 2015 metais šis skaičius sumažėjo lyginant su 2011 metais ir yra mažesnis negu Europos Sąjungos vidurkis. O antroje vietoje tai būtų taip pat amfetaminai ir metamfetaminai, ten stimuliuojančios medžiagos, irgi išlieka antras pagal populiarumą vartojimo tarpe.
Turbūt daugelis jaunuolių mano, kad nieko tokio ten pabandyti, parūkyti tos vadinamosios žolės, bet vyresnieji tėvai ir kiti žmonės, juos auklėtojai galbūt juos mėgina perspėti, kad ir nuo to gali prasidėti priklausomybė. Ar jūs galėtumėt kažkaip patvirtinti, iš tikrųjų būna tokių atvejų, kad nuo to, jog jaunas žmogus, tai sakė, 17% moksleivių pabando, kad nuo to pabandymo gali prasidėti priklausomybė ir tada jau toksai labai tragiškas gyvenimo kelias?
Žinoma gali. Aš pats nekartą esu bendravęs su buvusiais narkomanais, kurie šiuo metu gydosi, kad yra istorijų, kai žmogus tiesiog nori ieško kažkokių tais potyrių ir kanapės yra kaip tas pirma statelė ir galbūt jinai nepatenkina visų to žmogaus iškeltų, to pojūčio, kokį jis norėjo patirti ir toliau jis eina bando kitus narkotikus. Tai aišku, būna tokių variantų. Kai kurie galbūt vartoja kanapės, jiems tai patinka ir jie neieško kažkokių kitų pojūčių, bet yra nemaža dalis, kurie tiesiog pradeda vartoti kitus narkotikus stipresnius.
O kaip su tais stipresniais narkotikais, jų plitimu, mes vis matydavom baises istorijas su tais vartotojais, priklausomais žmonėmis, asmenėmis, kaip jie įsigyja taborę šalia Vilniaus tų narkotikų, daugelis jų dėja ir baigia gyvenimą ten kur nors netoliese. O kaip dabar situacija, stebite ją?
Kas liečia taboras, turite omeny.
Taip.
Na, taborė šitie situacija galbūt nesikeičia taip gerai, kaip galėtų, bet kiek žinoma mums ir iš policijos duomenų, kad ten pastovi vykdomi reidai, patikrinimai, taip pat pastovi yra konfiskuojamos narkotinės medžiagos, bet taip, tas, taip sakant, heroino vartojimas turi savo apibrėžtą ratą, jis ir didžioji dalis tų vartotojų, tuos narkotikus, aišku, įsigyja taborę.
Ir tai nesustabdyta, tas šaltinis nesustabdytas.
Na, matot, jeigu jį bandyt sustabdyti, tai gali tą problemą išplist po daugiau vietų. Dabar kaip ir yra koncentruotai vietai taboras ir kaip ir galima jį kažkaip valdyti.
Tai jis gal net taip sąmoningai neužtvenkiamas tas srautas iš taboro narkotikų?
Na, čia jau kaip ir nelabai šiuo klausimu departamentas gali pasakyti dėl to uždarimo ar neuždarimo čia jau.
Ar yra kažkokių būdų įsigydyti priklausomybę nuo narkotikų?
Žinoma, yra. Yra bendruomenės, yra ir priklausomybės lygų centras, įvairios pagalbos linijos ir panašiai. Tai yra daug ir tų, ir departamentas vykdo bendruomenių projektus, kur yra žmonės priklausomi ir puikiai gydosi.
Dėkui Jums. Tai buvo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento stebėsinos ir analizės skyriaus vyriausias specialistas Edgaras Dakševičius.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atliktas tyrimas atskleidė, kad skyrėsi 23 iš 33 tirtų maisto produktų sudėtis. Buvo lyginami, kaip suprantu, tie patys maisto produktai Lietuvos ir Vokietijos rinkose. Mūsų pašnekovas dabar žemės ūkio Ministras Bronius Markauskas, sveiki gyvi, ponė ministrė.
Sveiki.
Ar iš tikrųjų tie patys produktai Lietuvoje ir Vokietijoje, taip pat, nežinau, tie patys brendai, bet skiriasi sudėtis jų?
Aš manau, kad tai yra vieša paslaptis, nes, ko gero, Lietuvos vartotojai senai kalba apie tai, kad ir ne tik maisto produktai, bet ir būtinės chemijos priemonės ir turbūt nepaslaptis, kad važiuojant tik komandiruotis, žmonos dažnai vyrų prašo parvežti ar skalbimo miltelių, ar kitų priemonių ir tų pačių maisto produktų. Tai aš manau, kad vartotojai apie tai senai diskutuoja, kad tų pačių transvalstybinių korporacijų gaminami produktai, prekės skirtingose valstybėse yra skirtingų receptūrų.
Gamintojai sako, kad tos receptūros skirtingos dėl to, kad jie atsižvelgia į vietos gyventojų skonį. Supras, kad rytų Europoje, taip pat ir Lietuvoje, mūsų skonis yra kitoks negu vakarų europiečių. Ar jūs priimate tokius paaiškinimus?
Be abejo, ne, ir tikrai taip neturėtų būti, ir kažkodėl mes tos produktus vežam iš tos pačios Vokietijos ar Austrijos ar kitų vakarų Europos Sąjungos valstybės ir mums tie tos skoninės savybės tinka. Tai čia manau, kad tas pasiaiškinimas yra tikrai netinkamas ir jeigu mes perkam, aš galbūt nenorėčiau įvardinti kažkokio tai prekinio ženklo, tai mes tikrai tikimės, kad tas produktas turės tas pačias savybės tiek Lietuvoje, tiek ir kitos valstybėse.
O apie tos savybių skirtumus, ką jūs dabar galėtumėt pasakyti? Aš suprantu, kad mūsų maisto ir veterinarijos tarnyba seka tą maisto produktų saugą, jie yra saugus, jeigu patenka į mūsų parduotuves, bet jeigu tai yra skirtingi receptai arba sudėtis skirtingos, tai mes vis dėlto suprantam, kad mums yra prastesni tiekiami produktai, ar ne?
Tikrai taip, jūs pirmiausia teisingai paminėjot, kad tie produktai yra saugus ir maisto veterinarijos tarnyba ir kontrolė būtent, kad tie produktai būtų saugus. Ir aišku, jų receptūra atitiktų ant pakuotės pažymėtą receptūrą. Tai tikrai taip ir yra, tačiau problema yra tai, kad tų pačių prekinių ženklų produktai pagal savo sudėtį receptūrą skiriasi ir aišku, skiriasi ne mūsų vartotojų naudai, kada sakykime, cukrus ar yra keičiamas saldikliais, kada natūralus uogų ar vaisių džemai yra keičiami sirupais, tai tikriausiai ne mūsų vartotojų naudai. Aišku, reikia pripažinti, kad gamintojas receptūroje tai nurodo, bet jeigu mes dar kartą sakau, kad jeigu perkam tą patį pavadinimą, tą patį maisto produktas, tikrai jis neturėtų skirti savo receptūrą.
Šiaip jau Briuselis garsėja vieningai standartais, ar neturėtų būti ir maisto produktų atveju, kokybė vieninga užtikrinta visiems Europos Sąjungos vartotojams?
Tikrai taip, mūsų gilių įsitikinimų taip turėtų būti. Aišku, tas klausimas yra pakankamai senai keliamas. Pirmieji Slovakai dar 2011 metais apie tai prabilo. Bet, žinoma, turbūt mes suprantam tų stambių korporacijų interesus ir tikrai turbūt nėra taip lengva tą reglamentavimą įgyvendinti, bet pastaruoju metu tikrai pakankamai didelė dalis šalių, vengrai, čekai, lenkai, slovakai, aišku, ir mes, ir dabar jau Europos komisija nebegali, tai nekreipti dėmesį, nes ir Europos komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris savo metinį kalboje apie tai pažymėjo ir Europos Sąjungos vartotojų teisės ir lyčių lygybės komisarė. Čia tėvėra Jurova tą pažymėjo.
Taip, šiandien girdėjom ir Vytenį Andriukaitį, eurokomisarą, jis irgi pasakė, kad reikia parengti vienodą maisto kokybės vertinimo metodologiją. Ar tai ir yra ta išeitis, kurios siekiama? Ir jūs siektumėte?
Žinoma, jau dabar matom, kad greitai tas procesas neįvyks ir yra kol kas paskelbta informacija, kad 2018 metais bus pradėtas išsamus tyrimas Europos mastu ir matyti po to išsamaus tyrimo galim sulaukti europinio reglamentavimo, nes mes manom, kad nacionaliniu mastu mes nepajėgtume to klausimų išspręsti. Aišku, atskirais atvejais, kada tos tarpvalstybinės korporacijos turi savo įmonės šalyse narėse, nu, kaip, pavyzdžiui, Lietuvoje, ten išpilstamas kažkoks gėrimas ar pakuojamas kažkoks maisto produktas, galbūt tam tikros galimybės yra, bet bendru atveju tai iš tikrųjų valstybė narė, jos kontroliuojančios institucijos negali turėti įtakos ir negali reglamentuoti tokių piknaudžiavimų.
Tai mums vartotojams tiesiog dabar laukti, kol bus ten tas bendrasis reguliavimas po metų kažkelių surašytas.
Deja, taip, aišku, mums irgi labai ir Žemės ūkio ministerija ir kitom institucijom norėtų, kad tas greičiau procesas vyktų, bet nu, turbūt teks apsišarvuoti kantrybę. Aišku, jau gerai, kad apie tai yra kalbama ir yra pažadas, kad tai bus tyriama ir tas reglamentas anksčiau ar vėliau reglamentavimas atsiras.
Maisto apartheidu vadinamas štai šis reiškinys, kai turtingesnės vakarų Europos šalis gauna tų pačių gamintojų, tuos pačius produktus geresnės kokybės negu rytų europiečiai. Valstybės remiami tyrimai buvo atlikti Vengrijoje, Slovakijoje, Čekijoje ir atskleidė, kad taip ir yra. Dabar štai išgirdome ir apie Lietuvos valstybinės maisto veterinarijos tarnybos atliktą tyrimą, kuris tą patį patvirtina, o mūsų eteryje buvo Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Tiek šiandien aktualių apžvalgos, dėkui jums malonus žinių radio klausytojai už dėmesį, laidą parengė ir vedė Ridas Jasiulionis.